Sveiki, Laisvės televizijos žiūrovai, sveiki mūsų Patreonai, metas dar vienam išsamiam pokalbiui, mūsų podcastui, kurį galite ne tik žiūrėti, bet ir klausyti jums patogiu laiku. Tema be abejo šios savaitės ir turbūt ateinančių savaičių aktualija įvykiai Baltarusijoje, tačiau pamėginkime juos panalizuoti ne tik tais kampais, apie kuriuos turbūt jau vakar, užvakar apžvalgininkai nuzulino galbūt tos kampus, pamėginkime galbūt ir šiek tiek giliau pasižiūrėti į režimą, į jo susiformavimą ir į jo gyvybingumą, kodėlgi jis taip ilgai ir sėkmingai išsilaiko ir galų gale mūsų pačių Lietuvos požiūris ir galbūt veiksmai susiję su Batka, jeigu taip galima pasakyti. Ir šiandien apie tai ir kalbėsiu su buvusiu užsienio reikalų ministru, taip pat Lietuvos ambasadoriumi Baltarusijoje buvusiu 2005-2006 metais Petru Vaitiekūnu. Sveiki, Petrai.
Sveiki.
Petrai, turbūt klausimas, kuris net labai nesigilinančiam į aktualijas žmogui iškilo ir mes tą matom ir mūsų komentaruose, 26 Batkos metai, bet sprogo, tarkim, tas pulinys, nors jau buvo tam tikrų apraiškų dabar. Kaip jūs galvojat, kodėl? Ar dėl to, kad užaugo nauja karta, ar dar yra kažkokių kitų veiksnių?
Be abejo, užaugo nauja karta, be abejo, nusibodo prezidentas Lukašenka, be abejo, yra naujos informavimo priemonės susijusios su internetu, su informacinėm technologijom. Ir žmonės nenori su tuo taikstytis, tačiau situacija, kaip jūs ir pradžioje pasakėt, skiriasi nuo ukrainietiškos, skiriasi nuo gruziniškos, skiriasi nuo moldaviškos. Ir problema išlieka. Problema išlieka, kad mes turime apibrėžti savo interesus.
Kokia buvo, sakykim, apskritai, sakot, nusibodo? O kokie yra pagrindiniai faktoriai, to, jeigu galima pasakyti, to nuobodulio? 26 metai, tai yra pilna karta. Pilna karta ir juk, kai Lukašenka atėjo į valdžią, jisai save pozicionavo kaip demokratą. Jis žadėjo išrauti korupciją ir kovoti su diktatūra.
Nu, jūs pats sakot, kad viena karta pasikeitė. Nauja karta susiformavo, kuri yra pažįstama Europos civilizacija, kuri yra gerai pažįstama situacija Lietuvoj. Jie dažni svečiai Lietuvoj, nes Vilnių ir Minską skiria 185 km. Aš gerai esu išmatavęs tą atstumą.
Taip.
Ir tai galėtų mūsų sėkmės ir bendradarbiavimo būti 186 km. Bet jie netapo. Minskas ir Vilnius, aš galvoju, ateity galėtų būti realūs dipoliai, nes jie neturi išvažiavimo į kitą sostinę, į kitą europietišką sostinę, kaip tik atvažiuoti į Vilnių.
Taip, prašau, tęskit.
Ir ta nauja karta nori permainų. Čia yra atsakymas į tai, kad ir į jūsų klausimą, kodėl taip ilgai išsilaikė režimas. Ir dėl tautos charakterio, ir dėl to, kad Baltarusija yra labai vienalytė nacija. Labai vienodai mąstantys žmonės gyvena visoje Baltarusijoje. Ten nėra tokių skirtumų, kurie akivaizdus yra ir Ukrainoje, ir Gruzijoje, ir Moldovoje. Mhm.
Bet vienalytė, sakot, nacija, o žvelgiant į Minsko gyventoją ir į kokio nors, nežinau, na, galbūt net ne kaimo, o miestelio, kuris yra provincijoje gyventoje, negi jie iš tikrųjų yra tokie panašūs ir pagal mentalitetą, ir pagal laisvės suvokimą, ir pagal pajamas galų gale, kas yra labai svarbu.
Nu, taip. Bet įsivaizduot pilietinį karą Baltarusijos viduje neįmanoma. Jį ir sukurstyti būtų labai, labai sunku. Tuo tarpu tokių pavyzdžių, kai tas pilietinis karas buvo sukurstytas Gruzijoje ir Moldovoje, mes akivaizdžiai turim. To įsivaizduoti aš negalėčiau. Aš gan gerai pažįstu ir Mogiliovą, ir Vitebską, ir Minską, ir Gomelį, ir Brestą, jau nekalbant apie Grodną. Ir tokių skirtumų, tokių didžiulių skirtumų nėra. Jie, Baltarusijoje nėra tokių didelių grupių žmonių, kurie svajotų apie prisijungimą prie Rusijos.
O apskritai...
Taip yra abejingų Baltarusijos. Abejingų baltarusiškumui, baltarusių kalbai, taip, daugybė. Ir prezidentas Lukašenka, nežinau, ar 26 metus stengiasi, bet jisai naikino tą baltarusiškumą ir niekino jį bent pradžioj. Jeigu leisit, aš pratėsiu su pavyzdžiu.
Žinoma.
Kai aš buvau ambasadorius, aš buvau tik tai maždaug metus laiko, 2006 metais, vat aš prisimenu. Jeigu aš nueidavau į užsienio reikalų ministerijos, Baltarusijos užsienio reikalų ministerijos saitą, ar taip reikia sakyti, gal ne taip reikia sakyti,
galima ir taip,
puslapį, tai jisai buvo trimis kalbomis, baltarusių, rusų ir anglų kalbomis. Nu, atrodo, viskas normalu.
Taip.
Bet jeigu aš atsidarydavau prezidento Lukašenkos puslapį, prezidentūros puslapį, oficialų puslapį, jisai buvo tik tai dviem kalbom, rusų ir anglų. Ir prezidentas Lukašenka kalbėdavo baltarusiškai, jis gana neblogai kalbėjo baltarusiškai. Jis kalbėdavo tik tai tuo atveju, kai jis norėdavo pažeminti ir įgelti opozicijai. Tada jis pasityčiodamas iš jų kalbėdavo baltarusiškai. Čia yra didelis skirtumas. Jisai naikino baltarusiškumą. Naikino baltarusių savimonę. Pradžioj. Po to jisai dabar jau atrodo jis daugiau supranta.
O
bet
Petri,
labai to prarasta.
Kodėl jam to reikėjo? Ar jis galėjo strateguoti, žvelgdamas į priekį, kad stiprėjantis baltarusiškumas, stiprėjantis tas patriotiškumas, nacionalizmas galbūt išklybins jo diktatūros pamatus ar kažkokios kitos priežastys, kaip jūs galvojate?
Kitos priežastys, aš tai gal išvelgčiau tik tai dvi priežastys. Jų aišku yra gilesnės ir daugiau, bet nu, kol kas dvi.
Taip.
Visų pirma, jis yra tipiškas homo sovietikus. Žmogus, kuris negali pasakyti, kokios jo šaknys, kas jis toks iš viso yra. Aš su tuo esu daug kartų susidūręs rytinėje Baltarusijos dalyje, rytinėje Ukrainos dalyje, kai žmonėms sunku pasakyti, kas jūs tokie esat. Tai traukydavo pečiais ir sakydavo, nu mes buvom tarybiniais, o dabar tai baltarusiam būdavo lengviau pasakyti, kad Baltarusija, bet kad atsakytų, kad mes esame europiečiai, tai beveik šito nebūdavo. Tai pirmoji priežastis – homo sovietikus. Žmogus atėjęs iš kaimo, iš kolūkio pirmininkų ir labai ilgai išliko kolūkio pirmininkų ir įsivaizdavo, kad Baltarusija tai yra padidintas kolūkis.
Taip.
Ir jis ilgai bandė ir valdė kaip didelį kolūkį. Baltarusiam visumoje tai tas neblogai patiko, nes skambėjo pragmatiškai. Antra priežastis, kad jis turėjo iliuzijų, gyveno iliuzijose, svajojo apie tai, kad jis turi šansų tapti Rusijos ir Baltarusijos sąjunginės valstybės prezidentu. Jisai maustė, niekino ir apžaidinėjo Jelciną, tikėdamasis, kad jisai dirbo daug su Rusijos žurnalistais, ypač iš Sibiro, ypač iš pakraščių, žinoma, mažiau Maskvos ten ar Sankt Peterburgo, bet dirbo.
Taip.
Ir buvo gana populiarus, bet visos tos viltys užlugo atėjos į valdžią prezidentui Putinui.
Paminėjot, Petrai, va tą baltarusio mentalitetą. Koks jis jums atrodo? Vat kas yra svarbu paprastam Baltarusiui? Aš, pavyzdžiui, dar pateiksiu prieš išklausydamas jūsų atsakymą tokį trumpą savo pavyzdį. man atrodo, prieš kokiais 2004-aisiais, prieš jums pradam dirbti ambasadorium, aš irgi kaip žurnalistas važiavau į komandiruotę Baltarusijoje, mes turėjom daug filmavimų, Baltarusijos ambasada mus labai prižiūrėjo, ten keli vyrai visą laiką būdavo šalia, kad sakė dėl jūsų paties saugumo. Ir mes norėjom pakalbinti paprastus Baltarusius ir kažkaip ambasada Baltarusijų sakė, nu tai, tai kągi jums čia jų pasakys. Tai netgi teko su mūsų ambasados pagalba, mes įvažiavom į ambasadą, po to mums davė kitą automobilį, mes išvažiavom ir nuvažiavom tada jau be tų vyrų pagalbos pasikalbėti su paprastais Baltarusiais. Ir ilgai labai kalbėjom, vos ne pusę nakties. Ir man susidarė toks įspūdis, kad jiems yra kažkokia labai stipri ir sovietinė ir galbūt dar nuo antro pasaulinio karo likusi trauma, kurią Lukašenka labai gražiai tokių kaip pleistrų lūžusią koją užklijavo. Ir jiems tada viskas daugiau mažiau yra ok. Ir jie neturi kažkokių tokių ambicijų, kokias turi ukrainiečiai, aš jau nekalbu apie lietuvius, latvius ir estus. O kaip jums atrodė vat, per tą laiką, kai jūs dirbote ambasadoriumi, būtent baltarusių mentalitetas?
Žinote, ir turi, ir neturi tų ambicijų. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorija, didžiųjų kunigaikščių vardai, atstatomos pilys, atstatomi rūmai, liūdė, kad jie tam tikrų ambicijų turi. Bet Lukašenka, kai perėmė valdžias, jų tikrai neturėjo. Jūs atsimenat, jūsgi žinot, ne tik atsimenat, žinot, kokia Baltarusijų nacionalinė šventė yra. Tai yra diena, kai Minskas buvo išlaisvintas iš nacistinės okupacijos. Taip. Tai reiškia, iki tol Baltarusijos nebuvo. Ir Lukašenka taip pabrėžė savo žingsnių, jis panaikino, bet prieš tai buvusią nacionalinę šventę, surišta su LDK, istorinėm dienom, ir pririšo Baltarusiją prie tos antro pasaulinio karo traumos, kuri iš tikrųjų yra labai, labai gili ir gyva iki šiol. Aš ir dirbdamas Baltarusijoje, ir dirbdamas Ukrainoje, dažnai važiuodavau iš Kijevo į Vilnių per Baltarusiją. Ir visados, jeigu mane stabdydavo, aš stengdavau sustoti ir pakalbėti su Baltarusiais. Ir klausimas visados skambėdavo vienodai. Nu, ką man tu dživiočica pribatki? Kaip jums sekasi gyventi prie tėtušio? Tai atsakymai buvo labai įvairūs. Jaunesni sakydavo, kad nori išvažiuot, dažnai sakydavo, kad nori į Lietuvą išvažiuot, mokytis. Kiti sakydavo, kad mums čia iš vis nesvarbu, viskas svarbu, kad darbo būtų, atlyginimas būtų, o visa kita nesvarbu. Bet aš sakiau, kad nu, tai ką, jeigu bus čia Rusijos armija pas jos. Tai man atsakė, nu, koks skirtumas su kokia uniforma čia vaikščioje kariškiai. Tegul vaikščioje su Rusijos uniforma. Mums svarbu, kad būtų stabilumas, taika, kaip jie mėgsta pabrėžti, darbas, atlyginimas ir mums daugiau visą kitą nesvarbu. Taigi, kad tų Baltarusių yra labai įvairių. Ir vėl grįžtant prie tos istorinės tematikos, LDK tematika. Nu, pažiūrėkit, kokias jie knygas leidžia, koks mokslinis potencialas, kokios enciklopedijos yra išleistos Baltarusijoje. Jie gerokai daugiau dirba, negu mes dirbam su mūsų istorinė atmintim.
Iš tiesų, ir teko su Lietuvos istorikais kalbėtis, kai susieina į bendrą konferenciją Baltarusiai ir Lietuviai, tai ten žiežirbos sklando, aš suprantu, tos dažnai būna tokie uždari jų pasisėdėjimai. Tai kiek man ten yra pasakoja žmonės, kad tikrai dėl vos ne kiekvienos istorinės figūros ten jėtis laužamos kaip turi būt. Ir Baltarusiai turi tą norą turėti tos didžiosios kunigaikščius pas save.
Andriau, norite aš jums vieną epizodą papasakoti?
Noriu.
Jeigu jums netiks į šitą pokalbį, tai galėsit iškirti.
Gerai.
Pas mane atėjo vieną kartą į ambasadą Minske vienas pažįstamas ir atsinešė butelį šampano. Ir sako, nu va, ambasadorio, matote, mes išleidom istorinio pavadinimo šampaną. Jis vadinasi Vytoft. Ir sako, žetas Vytoft, tai yra mūsų kunigaikštis. Gal sako, žinot, girdėjau tokį Vytoft. Nu, aš sakau, girdėjau be abejo. Bet tu pasaky, kiek pas jūs vaikų krikštyje vardu Vytautas. Kiek vaikų krikštyje vardu Gediminas, Mindaugas, Kęstutis. Ir jis užsičiaupė. Ir visas šitas... Šitas jo pasididžiavimas kažkaip nuvyto. Lietuvoje tie vardai labai populiarūs, o Baltarusijoje tokių iš viso nėra vardų. Taigi, kad kadangi aš esu įsitikinęs, kad istorijos iš mūsų niekas niekados jau nebeatims, Lietuvos vardo nieko netims, tai manau, kad mes turėtume skatinti Baltarusių savo identitetą, pasididžiavimą tuo, kad jie buvo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės dalimi ir kad Lietuvos didžiojo kunigaikštystėje kūrė europietiškos civilizacijos pagrindus šitam visam regione. Vilnius, tai yra Lietuva, Baltarusija, Ukraina, Moldovos dalis. Ir ta istorija nėra kokia nors mirusi, apibirėjusi dulkėmis, įdomi tik istorikams. Ne, tai yra labai gyvas dalykas. Nes atsako į klausimą, kodėl Baltarusiai ir ukrainiečiai yra europiečiai, o rusai nėra. Todėl, kad vienas iš galingiausių instrumentų įvykdžiusių civilizacinį lūžį ir buvo Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Jinai atlaužė šitą regioną nuo neapibrėžtos civilizacinė prasme, neapibrėžtos Rusijos.
Taip.
Na, bet šitas... Dar galima pratęsti apie civilizaciją?
Žinoma.
Aš atsimenu savo pokalbį su ministru Lavrovu, kadangi nelabai buvo apie ką, taip sakant, kalbėti, nes kai mes užsimindavom apie okupaciją ir okupacijos žalą, tai kalba, taip sakant, tapdavo nelabai konstruktyvi. Tai aš jo ir paklausiau, turėdamas, taip sakant, laiko. Sakiau, Sergejau, mane seniai domina klausimas, kokiai civilizacijai jūs save priskiriat. Ir aš tiesiau, sakau, mano supratimo vis tiek Rusija anksčiau ir vėliau turi būti tam tikra Europos, vakarų civilizacijos atšaka. Jūs, manau, turit vystytis tą kryptim, kad tapt europietiškos ar kokios tai vakarietiškos civilizacijos dalimi. Lavrovas sakė, ne. Sakė, mes nesam nei europietiška, nei vakarietiška civilizacija. Bet aš sakau, kad jūs nesat ir azijietiška civilizacija. Jisai sako, tai be abejo, Rusija nėra Azijos civilizacija. Mes esam patys iš savęs civilizacija, Rusijos civilizacija. Mes esam tiltas. Tiltas tarp Azijos ir Europos. Tai yra Europos civilizacija, Azijos, ir mes esam kaip tiltas. Į ką aš sureagavau, sakau, Sergejau, bet sakau, kai ant tilto niekas negyvena. Ir po to aš kelis kartus pasitikrinau pas žymiai protingesnius negu žmonės. Ar galima kurti civilizaciją išeinant iš tokios koncepcijos paradigmos, kaip tilto paradigmos? Ji beje ir mums buvo būdinga pačioje nepriklausomybės pradžioje ir demonstravo mūsų nebrandumą. Tai jie man irgi patvirtino, kad tai yra, jeigu Rusija kryptingai laikysis tilto civilizacijos paradigmos, jie subyrės. Tai yra visiškai negyvybinga ir niekur nevedanti paradigma. Tai tiek apie civilizacijas.
Bet dar tik turbūt
istorinė atmintį,
pastebėjimą, Petrai. O pavyzdžiui, ta pati Rusijos naratyvas, jų labai mėgstamas, kad jie yra tas treti Rim, trečioji Roma, jie, kaip jie dažnai save įvardė, tai jie vis tiek jie ima tas tokias giluminės šaknis ateinančias iš antikos, iš viduramžių ir jie ant lyg ir ant to dar bando statyti, kad tai yra tarsi alternatyva, kurią pasuko po to, aš nežinau, Bizantija ar dar kažkas, ir jie tarsi yra testinumas tos Romos.
Ta Bizantija ir ta trečioji Roma yra negyvybinga. Jis įrodė savo negyvybingumą tuo, kad jų bažnyčia tapo vienu iš valstybės institutų. Valstybinių institucijų, KGB filialų. Ir tai juos pilnai tenkina iki šiol.
Taip.
Jie daro biznį daro uždegtinės ir tabako, jie aptarnauja vyriausybės struktūras. Ir tačiau Roma yra negyvybinga.